Ekonomikas ministrija izstrādājusi grozījumus jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā. Izmaiņu mērķis ir atvieglot jaunu uzņēmumu iespējas pieteikties atbalstam. Pagarināts arī atbalsta periods no 12 mēnešiem līdz 24 mēnešiem. Par likumprojektu vēl jālemj valdībai, gala lēmums jāpieņem Saeimai. Pērn Latvijā darbojās aptuveni 320 jaunu uzņēmumu. Šie 320 uzņēmumu spēja piesaistīt vairāk nekā 210 miljonu eiro lielus ieguldījumus. Tā liecina jaunu uzņēmumu asociācijas Startin LV dati. Interneta tīmekļa vietnēs pieejami it kā ārstnieciski līdzekļi ar nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību un pat bīstamību cilvēka dzīvībai. Par to brīdina Veselības inspekcija. Produkti tiek pārdoti ar dažādiem nosaukumiem, piemēram Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement, klora dioksīda šķīdums, ūdens attīrīšanas šķīdums un iespējams vēl citiem nosaukumiem. Kā norāda inspekcijā, šos produktus reklamē kā līdzekļus vairāku nopietnu slimību ārstēšanai, ar tiem it kā varot ārstēt HIV, tuberkulozi, malāriju, hepatītu un vēzi. Veselības inspekcija brīdina, ka šos produktus nevajag lietot, tiem nav zinātniski pierādīts ieguvums veselības jomā, un tie var būt kaitīgi. Labklājības ministrija aicina cilvēkus kļūt par brīvprātīgā darba veicējiem valsts sociālās aprūpes centros. Latvijā ir 5 valsts sociālās aprūpes centri, tiem kopā ir 27 filiāles dažādos reģionos. Brīvprātīgie darbinieki var palīdzēt gan bērnu audzināšanā un aprūpēšanā, gan atbalsta un saturīga brīvā laika aktivitāšu organizēšanā. Vakara ceļa posmā no Rūjienas uz Valmieru garām braucēji novērojuši lāčus. Sociālajos tīklos publicēts aculiecinieka video, kur ceļmalā divi nepieauguši lāči vēro braucošas mašīnas un vēlāk dodas dziļāk mežā. Meža dienesta speciālisti norāda, ka šie lāči bija ieinteresēti, bet nav bīstami, taču nevajag viņiem tuvoties. Šonadēļ arī sociālajos tīklos vairāk kārt parādījās iedzīvotāju fiksēti bišu spieti Rīgas ielās. Šie spieti bija pieķērušies pie kāda pilsētas nama, koka, zara vai staba. Tas tādēļ, ka maija beigas un jūnija sākums ir spietošanas laiks. Bišu karaliene ar savu saimi meklē jaunas mājas. Spieda bites nav agresīvas, taču biškopi aicina īpaši tūtās nepētīt, bet ziņot glābējiem vai biškopiem. Argentīna un Urugvaja šodien palika bez elektroapgādes. Argentīnas enerģetikas kompānija Edesur Twitterī pavēstīja, ka elektroenerģijas sistēmas starpsavienojuma bojājumu dēļ abas valstis palikušas bez elektroapgādes. Argentīnā un Urugvajā dzīvo kopā aptuveni 48 miljonu cilvēku. Abām valstīm ir kopīgs elektrotīkls. Vairākos Argentīnas reģionos šodien notiek municipālās vēlēšanas. Mediji ziņo, ka elektroapgāde traucēta arī vairākos Brazīlijas, Paragvajas un Čīles apgabalos. Indija paaugstinājusi muitas tarifus vairāku ASV produktu importam. Šādi tā atspēlējas par ASV lēmumu šomēnes atcelt vairākas Indijai piešķirtās priekšrocības tirdzniecības jomā. Paaugstinātie muitas tarifi stājas spēkā no šodienas. Tie attiecas uz 28 veidu produktiem, ko ražo ASV vai eksportē no ASV. Latvijas riteņbraucējs Krists Neilands šodien nodrošināja pirmo vietu Ungārijas tūres kopvērtējumā. Pēdējā piektajā posmā bija jāpieveic 168 km palīdzenumu. Neilandam jau bija pārsvars kopvērtējumā, un šodien viņš izcīnīja savu karjeras nozīmīgāko titulu daudzdienu sacensībās.